Dëgju e së të nderuar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Pragë. Fillimisht njemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Shtrëngohet kufiri i Serbi-Hungari për shkak të migrantëve të paligjshëm kosovar. Për fatin e listës sërbe në qeverinë e Kosovës do të vendosë Beogradi. Mbi 300 migrantë dyshohet se kanë vdekur këtë javë në ujërat e Mesdheut. Në Minsk mbahet samiti për krizën në Ukrainë, shpresat për marrëveshje të zbehta. Andiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Numri i emigrantëve të paligjshëm nga Kosova për në vendet e bashkimit evropian ka rënë në dy ditët e fundit, kanë bërë të ditur autoritetet e rendit në Serbi dhe Hungari. Megjithatë, zyrtarë evropian kanë thënë se në dhjetor të vitit 2014, qytetarët kosovar kanë tejkaluar afganët dhe sirianët me kalime të paligjshme të kufirit. Institucionet e Kosovës kanë vazhduar edhe sot ju bëjnë thirrje qytetarëve që të mos largohen. Presidentja Atifete Jahjaga ka qëndruar në Podujev dhe Gjilan. Dëgjojmë bashkë Karton Konushevcin, i cili na sill detajet të tjera.
Numri e migrantëve të paligjshëm nga Kosova për në vendet e bashkimit evropian ka rënë në dy ditët e fundit, ka thënë Milorad Velovic, drejtori i policisë së Serbisë. Ai është takuar sot me homologun e tij hungarez Carlo Pap në vendkalimin kufitar Horgosh, në mes të Serbisë dhe Hungarisë.
Ali to nije još nešto što možemo reći da je zadovoljavajuće. Mi sa srpske strane smo već od danas smo uključili i pripadnike žandarmerije.
Megjithatë, kjo rënje nuk është në nivelin e kënaqshëm. Ne kemi angazhuar tashmë gjandarmërinë sërbe dhe në këtë zonë do të patrullojnë rrëth 50 pjestar të gjandarmërisë, ka thënë zoti Velovic, duke paralemruar edhe e zbarkimin e kolegve të tyre nga Gjermania, të cilët do të vinë me pajisje për kontrolin e kufirit, përfshirë këtu edhe kamerat vëzhguese. A i tha se në Subotic ekziston një hotel të cilin e ka blerë në shtator të vitit e kaluar një person i kompësisë shqiptare, ku vendosen emigrantët dhe se në bashkëpunim me inspektoratin e punës, hoteli tashmë është mbyllur. Zoti Velovic gjithashtu tha se kjo çështje nuk është problem vetëm i Serbisë dhe Hungarisë, por është një problem më i gjerë dhe i përbashkët që kërkon sipas tij shtimin e masave të kontrollit dhe hetimin e motiveve që kanë çuar deri te ky numër i kalimeve të paligjshme të kufirit. Çështja e emigrimit të paligjshëm të qytetarëve nga Kosova për në vendet e Bashkimit Evropian është diskutuar dhe në takimin e mbështetur nga Bashkimi Evropian ndërmjet kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić. Kështu tha sot në Bruxelles Maja Kocjančić, zëdhënëse e përfaqësuese së lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini.
Prime Minister Mustafa and Prime Minister Vučić agreed to work together to tackle current regional concerns among them.
Kryeministri Mustafa dhe kryeministri Vučić janë pajtuar të punojnë bashkarisht për të adresuar shqetësimet e tyre, ka thënë Kocjančić. Natasha Bertaut, zëdhënëse e Komisionarit Evropian për Migrim, Dimitris Avramopoulos, ka thënë se në dhjetor të vitit 2014 qytetarët nga Kosova përbënin 40% të kalimeve të paligjshme të kufive të jashtëm të Bashkimit Evropian, duke të kaluar kështu sirianët dhe afganët.
The Commission's position is that the Kosovo government should step up its information campaigns for travelers. Strengthen border controls in line with fundamental rights.
Qëndrimi i komisionarit është se qeveria e Kosovës duhet të forcojë fushatën informimit për ata që marrin këtë rrugë, të forcojnë kufirin në pajtim me të drejtat themelore, të hetojnë kompanitë autobusëve që organizojnë këto udhëtime. Tha zonja Bertaut duke thënë se këto çështje janë duke u diskutuar me autoritetet e Kosovës në kuadrin e bisedimeve për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Institucionet e Kosovës vazhdojnë të bëjnë thirrje qytetarëve që të mos e marrin rrugën e migrimit të paligjshëm. Në këtë kuadër, presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka vizituar sot Podujevën dhe Gjilanin.
Rruga ikjes nuk është një rrugë lehtë, është një rrugë pa garantuar, është një rrugë e pasigurt, sidomos tani që po shohim edhe frontin e deklarimit të fundit në vendet e Bashkimit Evropian, të cilët do të kthehen drejtaren tonë nga vendi.
Autoritetet në Prishtinë deklarojnë se nuk kanë të dhënat e sakta për numrin e qytetarëve që kanë migruar paligjshëm në dy muajt e fundit, por flitet për mijëra të tillë që i kanë mësyr vendet e Bashkimit Evropian në kërkim të një jete më të mirë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të nderuar dëgjues, në faqen tonë të internetit evropaelir.org kemi publikuar një anketë me pyetjen a jeni në favor të migrimit. Shumica pjesëmarrësve kanë thënë jo. Votoni edhe ju. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Lista sërbe po vazhdojmë të mbajtë ngrirë për fajsimin në institucionet qëndrore të Kosovës që nga shkarkimi i Aleksandar Jablanovicit nga posti Ministrit për Komunitetet dhe Kthim. Për fajsuesit e kësaj liste kanë deklaruar se kthimi i tyre në institucionet do të varet nga rezultatet e takimit të përfajsuesve të sërbeve të Kosovës me Kryeministrin e Sërbis Aleksandar Vučić. Për më shumë dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Zjadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Kosovës Branimir Stojanović ka deklaruar se lista serbe ende nuk ka vendosur për hapat që do të ndërmarë rreth pjesëmarrjes në qeverinë dhe kuvendin e Kosovës. Stojanović ka thënë se vendimi rreth kësaj çështjeje do të merret pas takimeve tjera që do të zhvillohen ndërmjet kryeministit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe përfaqësuesve të serbëve të Kosovës. Lista serbe ka shprehur pakënaqësinë e saj me vendimin e kryeministit të Kosovës Isa Mustafa për shkarkimin tashmë të Ministrit për Komunitetet dhe Kthim Aleksandar Jablanović. Ky i fundit i kishte quajtur egërësira protestuesit në Gjakov, të cilët po përpiqeshin t'i pengonin pelegrinët serb të vizitonin Gjakovën për Krishtlindjen Ortodokse më 6 janar. Deklarata e tij kishte nxitur më pas protestat të dhunshme në Prishtinë në janar të këtij viti, të cilat çuan deri te vendimi i kryeministit Isa Mustafa për shkarkimin e Jablanovićit nga posti i ministrit. Deri në marrjen e vendimit, lista serbe do të mbajë të ngrirë përfaqësimin në institucionet të Kosovës. Këtë e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Lubomir Marić, ministër i administratës së pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës.
Në statusi e sushtinin zemrëzma si dok në donë se modë më ku në zemë që konsertam.
Statusi ju në fakt është i ngrirë, për derisa të mas marim vendim në takim në përbashkët i cili do të mbahet me të gjithë përfaqësuesit serbë në Kosovë, ka thënë ministri Marić. Ky takim sipas tij do të mbahet ditëve në vijim, sikurse ministrat edhe deputetët nga lista serbe nuk marrin pjesë në punimet e kuvendit të Kosovës, ndërkaq punën e tyre nuk e kanë ngrirë kryetarët e komunave. Vladeta Kostić, kryetari i komunës së Gračanicës, shpreson që përfaqësuesit serb të vendosin në favor të pjesëmarrjes dhe vazhdimit të punës në institucione.
Da vam kažem samo lično svoje mišljenje da se iskreno nadam da će se cela priča što pre završiti da
mund të flas vetëm në emrin tim duke shprehur vetëm mendimin tim personal dhe shpresoj sinqerisht që ky rrëfim sa më shpejt të përfundoj dhe më në fund të fillojmë të punojmë në mënyrë që përfaqësuesit serb në qeverinë dhe kuvendin e Kosovës të fillojnë me punën e tyre. E puna e tyre kryesore është që të mbrojnë interesat e bashkisë serbe në Kosovë, ka thënë Kostić. Ndërkohë ish nën kryetari kuvendit të Kosovës Petar Miletić këshillon listën serbe që pavarësisht situatës së krijuar pas shkarkimit të Aleksandar Jablanovićit të kthehen dhe marrin pjesë aktive në punën e institucioneve të Kosovës. Mbi të gjitha, ai thotë se kjo listë do të veprojë vetëm sipas direktivave të Beogradit.
Tu listë sastavljao Beograd i nije trebalo ni očekivati ništa drugo nego da će oni za svaku važniju odluku ipak konsultovati Beograd.
Këtë listë ka krijuar Beogradi, andaj nuk duhet pritur asgjë tjetër nga se për çdo vendim të rëndësishëm do të konsultohet me Beogradin, ka thënë Miletić. Sipas tij, kjo listë do të mbronte interesat e serbëve siç pretendon vetëm nëse do të ishte brenda qeverisë dhe kuvendit të Kosovës. Përfaqësues të listës serbe kishin thënë se për pjesëmarrjen apo jo në qeverinë e Kosovës do të vendosin pas takimit të mbështetur nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili u mbajt në Bruksel. Takimi i Brukselit tashmë ka përfunduar, por ende nuk është konfirmuar se kur do të mbahet takimi kreu të qeverisë së Serbisë dhe përfaqësuesve të serbëve të Kosovës. Edhe pas shkarkimit të Jablanovićit, lista serbe nuk do të humbë postin ministror nëse kthehet në qeverinë e Kosovës, nga që vetëm do ta zëvendësonte atë me një ministër tjetër. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Bankat komerciale që veprojnë në Kosovë kanë filluar t'i ulin normat e kredis, por sipas ekspertëve për çështje ekonomike dhe financiare, kjo ulje është simbolike dhe e pamjaftueshme. Sipas tyre, kamatat e larta të kredive vazhdojnë të pamundsojnë zhvillimin e aktivitetit të bizneseve. Kronike Nadije Ahmetit.
Kamatat e kredive në bankat komerciale që operojnë në Kosovë vazhdojnë të jenë të larta dhe kjo po vështirëson zhvillimin e bizneseve, thon ekspert për çështje ekonomike dhe financiare. Sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, thuasin e tremujorin e fundit të vitit të kaluar, normat mesatare të interesit për kredi dhe depozita kanë vazhduar trendin e rënjes. Po sipas këtyre të dhënave, norma mesatare interesit në kredi u zvogëlua në 10.8% krahasuar me 12.2% në shtator të vitit të 2013. Megjithatë, eksperti për çështje ekonomike Muhamet Sadiku në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se këto norma janë të pafavorshme për operimin normal të bizneseve në vend. Ai ndërkaq thotë se bankat komerciale në Kosovë janë akomoduar me këto kamata, pavarësisht asaj se këto kamata tregojnë se çmimi i kapitalit në Kosovë është gati dyfish më i shtrejtë se sa në tregjet ndërkombëtare.
Me këto kamata të larta bizneset e Kosovës vërtet e kanë vështirë që të jenë konkurruese edhe në tregun e Kosovës e lërë më në tregun rajonal dhe tregjet ndërkombëtare. Ne kemi pritur se në hyrje së bankave të reja në tregun e bankave komerciale do të ketë ulje të ndjeshme të kamatave, por kemi një ulje e cila është simbolike dhe e parancishme që të komentohet nga qytetarët dhe nga bizneset.
Edhe Milazim Abazi, ekspert për çështje financiare, thotë se bankat komerciale kanë filluar të reflektojnë uljen e normave të kredive, por kjo ulje sipas tij është e pamjaftueshme. Ai vlerëson se bankat nuk kanë arsye që të kenë normë të lartë se deri në 7% konkretisht për bizneset që kanë një histori të mirë në pagesat e këstave të kredive.
Është vështirë bizneset në prodhim të bartë në interes kaq të lartë, se që unë presë që bankat të reflektojnë dhe, si shtashtë dhe me herët, nuk ka arsye që bankat kosovare të mbajnë interesa kaq të larta në kushtet e një interesi kaq të lartë në kursime.
Ndryshe, kamatat e larta të kredive nga përfaqësues të komunitetit të biznesit të vazhdimisht janë vlerësuar si një ndër shkaqet e falimentimit të bizneseve të ndryshme në vend. Kurse në disa analizat e mëhershme të disa institutëve në vend, është thënë se shërbimet në sistemin bankar janë të pafavorshme për zhvillimin e veprimtarive të bizneseve. Këtë shqetësim e paraqet edhe profesori ekonomist Muhamet Sadiku, duke thënë se bizneset kanë ardhur në situatë të marrin kredite reja për të mbuluar kredite vjetra.
Po, unë pajtona sepse pjesëmarrja e kredinave në financimin e bizneseve është e konsideruar dhe nëse tash është kryer një rreth kur bizneset gjithnjë merrin kredite reja për kthimin e kredive të vjetra dhe ky çark një ditë do të mbyllë dhe do të përfundoj me falimentimin e bizneseve.
Sidoqoftë, sipas veprimtarive ekonomike, struktura kredive të ndërmarrjeve vazhdon të dominohet nga kreditet destinuara për tregti me pjesëmarrje prej 52.5%, pasuar nga prodhimtaria me 11.9% dhe ndërtimtaria me 8.9%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë ka shpallur në nivel vendi epidemin nga tularemia. 206 raste të tularemis janë regjistruar nga janari vitit 2014 në tërë territorin e Kosovës. Në qendrat mjekësore në Kosovë thonë se ka terapi të mjaftueshme për të gjithë pacientët e prekur. Ariana Kasapolli raporton për më shumë.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka shpallur epidemi në nivel vendi nga tularemia. Tularemia është sëmundje e brejtëve që në kushte natyrale shfaqet tek më shumë se 20 lloje të kafshëve shtëpiake dhe të egra, por kjo bartet tek njerëzit përmes ujit apo ushqimit të kontaminuar, qoftë përmes ajrit të ndotur apo edhe nga rriqrat. Sëmundja në njerëz paraqitet kryesisht në mënyrë sporadike dhe rallëherë mund të ketë edhe forma epidemike. Nasser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pothuajse të gjitha rastet me tularemi janë diagnostikuar në laboratoret e Institutit Kombëtar.
Sjellur këtë situatë epidemiologjike që nga 1 janari vitit 2014 ne kemi regjistruar tashmë deri më sot rreth 206 raste tularemisë. Për cilve, faktikisht të gjitha pothuajse 99% janë diagnostikuar në laboratorët e Institutit Kombëtar. Dhe kjo tregon një rritje të numrit të rasteve, duke pas parasysh se ky trend është rritur, ne kemi vendosur si komitet faktikisht për luftimin dhe parandalimin e sëmundjeve ngjitse të shpallim epidemi në nivel vendi, duke aktivizuar gjitha ekipet e terrenit në parandalimin e rasteve të reja të sëmundjes, dhe epidemia është në kontroll të vazhdueshme të ekipeve të institutit kombëtar.
Rastet e tularemisë janë regjistruar në 19 komuna me 88 vatra, ndërkaq komunat me sëmundshmëri më të lartë janë Vushtria, Obiliqi dhe Skënderaj, ndërsa me incidencë më të ulët janë komuna e Prizrenit dhe Suhareka. Nga të dhënat e marra gjatë hulumtimit që kanë bërë zyrtar në teren të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, në familjet e të sëmurve raportohet për numër enorm të shtuar të brejtësve në këto rajone. Ndërkaq zoti Ramadani ka përmendur edhe numrin e rasteve me tularemi ndër vite.
Duke pas parasysh se Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike gjatë mbishqyrjes permanente që e bën për sëmundjet ngjitse në Kosovë, përmes sistemit të tij të mbishqyrjes, tashmë ka identifikuar se tularemia duke shpërthyer për herë të parë në Kosovë në vitin 1999-2000 në valin e parë, ku zbuloi epidemia e parë me 247 raste, dhe pastaj kemi pas një val të dytë në vitin 2001-2002, epidemi me 327 raste të sëmurëve. Por që nga vitin 1999 deri vitin 2015 janë raportuar mbi 1400 raste të sëmundjes, që zakonisht kanë qenë sporadike me epidemi të vogla nëpër fshatrat, nëpër vendet rurale.
Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ky institucion do të ndërmarrë masat që rekomandohen nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, derisa kanë shtuar se tashmë trajtimi është i siguruar në klinikën infektive. Valbon Krasniqi, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë, jep hollësi të tjera.
Në këtë fazë, në bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik, vlerësojmë se nuk ka nevojë për masa shtesë, vetëm se do të bëhet përsëllja e epidemisë dhe përsëllja e rasteve. Tani për tani, gjitha masat janë aty, ekipet e institutit në teren janë përdete, dhe ashtu trajtimi është siguruar në klinikën infektive, kështu që nuk kanë nevojë për ndonjë masë të shtuar ose për ndonjë panikë eventuale.
Sidoqoftë, simptomat e tularemisë janë temperatura e lartë, ethet, kokdhëmbje, anoreksi e ndonjëherë edhe barkëqitje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues së nderuar, i kujtojmë se Radio Evropa e Lirë ka llogaritë saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi në Maqedoni, ku afera përgjimeve vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së opinionit. Do të flasim edhe për krizën në Ukrainë dhe për pjeket për të arritur armpushimin atje. Qëndroni pran valëve tona. Në Maqedoni nuk funksionon shteti juridik, por ai partiak që kontrollon të gjithë ata që nuk mendojnë si ai, thonë njohësit të çështjeve politike duke komentuar aferën e përgjimit të mbi 20.000 qytetarëve nga strukturat e sigurimit të shtetit. Analistët kërkojnë përgjegjësi politike, ndërsa duke komentuar përgjimin edhe të medjave e në veçantë të radios Evropa e Lirë, ata thonë se kjo është edhe një dëshmi se pushteti i konsideron si armiq të jashtëm mediat globale. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Përgjimi i mirë qytetarëve, liderëve të opozitës, medjave, përfaqësuesve të sektorit civil, afaristëve, madje edhe vetë njerëzve të pushtetit, kanë nxitur reagime të shumta duke e vlerësuar si akt të paligjshëm dhe shkelje të privatësisë, si e drejtë e garantuar me kushtetutë. Ndërsa lidhur me zhvillimet përmes një komunikate është prononcuar edhe presidenti Gjorgji Ivanov. Shpreh mbështetjen time të plotë për të gjitha institucionet dhe organet e shtetit që të veprojnë shpejt në mënyrë efikase dhe transparente në përcaktimin e aktiviteteve që janë në kundërshtim me rendin kushtetues dhe sankcionimin e autorëve të veprave penale. I ftoj të gjitha subjektet politike që të sillen me përgjegjësi dhe në përputhje me interesat e të gjithë qytetarëve. Si shtet demokratik duhet të tregojmë pjekuri para sfidave që paraqiten në shoqëri dhe zgjidhjen e tyre në rrugë institucionale, thuhet në komunikatën e presidencës pa theksuar nëse reagimi ka të bëjë me përgjimet apo aferën Puç. Mirjana Malevska, profesore në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thot për Radio në Evropa e Lirë se përgjimi i mirë qytetarëve në mënyrë të paligjshme është dëshmi e qartë se në Maqedoni nuk vepron shteti juridik. Por ai partiak që është i gatshëm të përballet me të gjithë ata që i dalin përpara.
Nema pravna država, ne živeme vo pravna država, živeme vo jedna država, da kažeme, kada što možete se da očekuvate i ne se čustuvate ni tolku bezbedni.
Ne nuk jetojmë në shtet juridik, por jetojmë në një shtet ku gjithçka mund të prisni, madje nuk ndjeheni as të sigurt. Sikur të jetonim në një shtet normal dhe juridik, unë të paktën do të prisja përgjegjësi politike dhe ligjore. Институционите дуат да тргоим предјеси да капацитет на пребалије ме кто живели метат мршме, порм бете та шијет на секјот дотан доз. Јан прѓуар да нјерас та поштетет, прес ќе кјотеш както и проплясија меса вет поштетет, дуке пара агимете партиве му та воглет о коалиционни чеверитар, че да детюрин ти абдорхејќи ат да министрате ти, сот Малеска. Duke komentuar lajmin se në mesin e të përgjuarëve të pushtetit ishte dhe zyra e Radios Evropa e Lirë në Shkup, Maleska u shpreh.
Ne jam zborovit, kako da vi kažem, vopšto ne možem da najdam s odveten zbor što je ova. Kontrola, kompletna kontrola.
Si t'jo them, nuk kam fjalë, thjeshtë nuk mund të gjeje fjalë adekuate për këta. Kjo të regon se kjo pushtet kontrolon gjithçka në këtë shtetë. Kjo nuk është rastësishme apo naive, kjo bëhet e thjeshtë që nesër të gjithë ata që janë përgjuar të jenë objekti shantazheve të ndryshme. Kjo është e tmerrshme, përgjime mund të bëhena, por vetëm me leje të posaçme të organave gjyqësore për raste të caktuara kriminale, për të cilat janë ngritur hetime e kështu me radhë, thot Maleska. Edhe Xhelal Neziri, aktivist dhe njohës i çështjeve politike, thot se njoftimet për përgjimin e medjave përfshirë dhe ato të jashtme, si që është rasti me Radio në Evropa e Lirë, tregon se pushtetja dhe ato i logaritë si armiq.
Fakti që u përgjua ose u publikua një përgjim nga biseda e gazetarës të Radios Evropa e Lirë me liderin e opozitës, qëtë edhe për fakti se qeveria gjdo gazetar e konsideron si armik të brenë që mirë po mediat që janë të huaja, pra mediat globale si Evropa e Lirë, trajtojnë edhe si mund të temi si trajtojnë edhe si janë miqë të jashtë.
Thot Neziri duke shtuar se ky fakt e vetëm sa vërteton pohimet të shumë organizatave ndërkombëtare se në Maqedoni nuk ekziston liria e shprehjes dhe se mediat janë në presion të vazhdueshëm të pushtetit. Sa i përket përgjimeve të njerëzve të pushtetit në veçantë të partive politike që janë pjesë e qeverisë, analisti Xhelal Neziri thot se me këtë Gruevski ka dëshmuar se përveç familjes së tij nuk i beson as kujt tjetër.
Me këtë do të vetëdijson edhe vetë bashkëpunëtorët e tij, sepse veçmë e parë se edhe ato kanë qenë objekt të tërgjimit, gjë që është të tmerruese. Pra vetë fakti se është cënuar çdo lloj privatësie në çdo lloj bisede, edhe private, pra edhe në vetantarëve të familjes, është një fakt që nuk të bën të ndihesh i sigurt në këtë shtet.
Thot Neziri duke shtuar se vetëm ndërhyrja e shpejtë dhe efikase e institucioneve mund të kthejë besimin tek qytetarët se ky shtet është funksional dhe shteti së drejtës. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Në Minsk të Bielorusis, liderët e Gjermanisë, Francës, Rusisë dhe Ukrainës diskutojnë sot për planin e paqes në Ukrainë. Në bazë të paralajmërimeve, shanset për marrëveshje duken të zbehta. Brenda Ukrainës, luftimet kanë vazhduar duke shkaktuar edhe viktima të reja. Për më shumë hollësi, dëgjojmë bashk materialin në vazhdim. Më shumë se 20 njerëz kanë vdekur nga dhuna në lindjet e Ukrainës, derisa liderët e Rusisë, Ukrainës, Francës dhe Gjermanisë po përgatiten për bisedimet për paqe. 19 ushtar janë vrarë në Donjeck, ashtu si edhe 5 civil. Bisedimet në Minsk të Bielorusisë pritet të fokusohen në sigurimin e një armpushimi, në tërheqjen e armëve të rënda dhe në krijimin e një zone të demilitarizuar. Ministri i jashtëm i Francës, Laurent Fabius, ka thënë se këto janë negociata të shansit të fundit për të ndaluar konfliktin në Ukrainë. Stefan Seibert, zëdhënës i kancelares gjermane Angela Merkel, nuk është shprehur optimist për rezultaten nga takimi.
Dass diese Reise stattfindet bedeutet einen
Fakti që ky takim po zhvillohet ofron një fije shpresë, por asgjë më shumë. Ajo çfarë kancelaria Merkel ka thënë vazhdimisht qëndron, është e paqartë nëse mund të arrihen rezultate. Pavarësisht të gjitha pasigurive, ja vlen të provohet në interes të popullit që po vuan në lindje të Ukrainës, ka thënë Seibert. Më shumë se 5400 njerëz janë vrarë prej se ka nisur konflikti midis forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve pro-rus në prill të vitit të kaluar. Javët e fundit është shënuar rritje dramatike numrit të viktimave. 263 civil janë vrarë në zona të populluara, vetëm në periudhën 31 janar 5 shkurt. Ukraina dhe Perëndimi akuzojnë Rusin se dërgon trupa dhe armë për të mbështetur rebelët, por Rusia i hedh poshtë këto akuza. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama nuk e ka përjashtuar mundësinë e dërgimit të armëve për Ukrainën nëse diplomacia dështon, por Rusia ka thënë se një gjë e tillë vetëm se do ta përkeqësonte krizën. Për këtë çështje ka folur sot ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov në një konferencë të përbashkët për media me homologun grek Nikos Kotsias në Moskë.
Po нашему обоюдному убеждению она не может быть решена
военным. Është qëndrimi ynë i përbashkët se situata në Ukrainë nuk mund të zgjidhet në mënyrë ushtarake. Rruga drejt paqes shtrihet në dialogun direkt midis autoriteteve të Ukrainës dhe atyre që duan të mbrojnë tokën e tyre në Juglindje, ka thënë Lavrov. Samiti në Minsk do të ndiqet nga presidenti Rusisë Vladimir Putin, ai Ukrainës Petro Poroshenko, i Francës François Hollande dhe kancelaria gjermane Angela Merkel. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka thënë se nëse arrihet ndonjë marrëveshje, samiti i Minskut do të jetë pikë kthese për të mirë ose për të keq.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Më shumë se 300 migrantë dyshohet se kanë vdekur këtë javë pasi ania e tyre është përmbytur në detin Mezdhe, ka bërë të ditur Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara. Zëdhënësja e UNHCR-s në Itali, Carlota Sami, ka thënë se kjo është një tragjedi enorme dhe e tmerrshme. Nëntë veta i kanë mbjetuar tragjedisë, ata flasin frëngjisht dhe besohet se vinë nga Afrika Perëndimore. Që në fillim të vitit 2014 mbi 150.000 migrant kanë arritur në Itali me anije kontrabanduese, shumica nga ata refugjat të luftrave. Ambasadat e Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë në Jemen janë mbyllur për shkak të situatës së përkeqësuar të sigurisë në këtë vend. Britania ka njoftuar sot për mbylljen e ambasadës vetëm pasi Washingtoni ka marrë një hap të tillë. Më vonë edhe Franca ka thënë se do të mbyllë përfaqësinë e saj diplomatike më 13 shkurt dhe u ka bërë thirrje shtetasve të saj që të lënë Jemenin. Vendimet e vijnë pasi grupi rebel Huthi në Jemen ka marrë kontrollin e qeverisë dhe të disa pjesëve të shtetit. Një gjykatë belge ka dënuar liderin e një organizate terroriste që rekruton militant për të luftuar në Siri me 12 vjet burgim. Dënimi i kundër Fuad Belkacem, po ashtu i njohur si Abu Imran, është bërë gjatë gjykimit të 46 personave të cilët akuzohen se i përkasin grupit radikal Sharia për Belgjikën. Belkacem ka thënë se ai është vetëm zëdhënës i këtij grupi i cili kërkon të përmbysë demokracinë në Belgjikë dhe të themelojë shtetin islamik. Disa ndjekës të tij janë dënuar po ashtu sot nën akuzat për terrorizëm. Vetëm 9 nga 46 të pandehurit janë paraqitur në gjykat gjatë gjykimit 5 mujor. Të tjerët besohet se janë në Siri ose janë vrar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të njoftojë sot Kongresin me një plan që autorizon përdorimin e kufizuar të forcave toksore kundër militantëve të Shtetit Islamik për 3 vjet. Ligjvënësit që janë të informuar për planin kanë thënë se propozimi i Obamës do të lejojë përdorimin e forcave speciale të SHBA-s për qëllime mbrojtëse. Ligjvënësit amerikan pritet të diskutojnë planin e Obamës dhe të votojnë për të menjëherë pasi të mblidhet Kongresi më 23 shkurt. Greqia ka thënë se mbështet rishikimin e sanksioneve ekonomike të Bashkimit Evropian kundër Rusisë për shkak të përfshirjes së saj në konfliktin në lindje të Ukrainës. Pas bisedimeve në Moskë me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov, ministri i jashtëm grek Nikolas Kotsias ka thënë se paknajësia me sanksionet kundër Rusisë është duke u rritur dhe se një grup vendësh do rishikimin ose zbutjen e sanksioneve. Kotsias nuk e ka bërë të ditur se cilat vende të BE-s janë pjesë e këtij grupi, por ka thënë se Brukseli duhet të shohë për zgjidhje të tjera. Komediani i njohur amerikan Jon Stewart nuk do të jetë më udhëheqës i emisionit satirik The Daily Show në kanalin Comedy Central. Nuk dihet ende data e saktë e largimit të tij, por rrjeti televiziv në Shtetet e Bashkuara përmes një deklarate ka konfirmuar largimin e tij duke quajtur Stewartin komik genial. Emisioni The Daily Show transmetohet 4 herë në javë në SBA dhe përmes satirës pasqyron ngjarjet aktuale. Jon Stewart, 52 vjeç, ka marrë përsipër udhëheqjen e këtij programi në vitin 1999. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka qenë pjesë e këtij emisioni më 2012. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Në gjyës së ndëruar kaq për këtë edicion, me lajme dhe zhvillimet të reja, do të jemi sërish bashk në orën 21. Deri atëherë, miru të qofshim.